Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya, Saudara Rega Felix ya. Sidang perkara nomor 106 PUU garis datar 20 Romawi garing 2022 dengan agenda perbaikan permohonan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rega Felix, suaranya sudah bisa di ini? Dicek, dicek coba.
Bisa yang
oh,
mulia.
Bisa. Jelas ya.
Terdengar yang mulia?
Dengar, ya baik. Seperti biasanya, Saudara Rega Ferry karena sudah biasa beracara di MK, pada kesempatan ini, karena agendanya adalah perbaikan permohonan, kepada Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan yang sudah dilakukan. Kalau yang kemarin sudah ada dalam permohonan awal, tidak diperbaiki, tidak usah disampaikan ya. Hanya perbaikannya saja.
Baik.
Silakan, Saudara Rega Felix.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dengan hormat, terima kasih atas kesempatannya. Perkenankanlah saya untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 106 garing PU 20 Romawi garing 2022. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon dengan ini hendak menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 atau Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besar, perbaikan permohonan dilakukan pada sesuai nasihat hakim, bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditambahkan PMK Nomor 2 tahun 2021. Lalu sesuai dengan nasihat majelis hakim, bagian legal standing juga telah diuraikan kerugian konstitusional pemohon secara lebih spesifik, secara khusus di poin angka 2.7 perbaikan permohonan bagian legal standing. Perbaikan secara signifikan terjadi di pokok permohonan untuk memperkuat kerangka teoritis dan lain sebagainya sesuai dengan nasihat hakim. Poin pokoknya selain untuk menjelaskan mengenai pertentangan konstitusional pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, juga terdapat permasalahan yang menurut pemohon perlu dijawab, yaitu 1. Apakah hukuman mati memiliki landasan moral dan konstitusional? 2. Apakah kejahatan farmasi merupakan extraordinary crime dan bagaimana negara dapat menetapkannya? 3. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menetapkan suatu kejahatan sebagai extraordinary crime dengan meningkatkan ancaman pidananya? Selanjutnya secara sistematika, pokok permohonan dibagi menjadi 3 bagian untuk menjawab permasalahan tersebut. Pada bagian argumentasi moral hukuman mati, pemohon menguraikan landasan filosofis penerapannya serta dasar putusan MK sebelumnya yaitu putusan MK nomor 2 dan 3 PUU 5 Romawi garing 2007 dan putusan MK nomor 15 PUU 10 Romawi garing 2012 yang pada intinya pemohon simpulkan bahwa pidana mati memiliki landasan moral dan konstitusional. Argumentasi selebihnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, pemohon juga menguraikan kejahatan farmasi memiliki karakteristik sebagai extraordinary crime. Menurut pemohon, kejahatan yang memiliki sifat korban secara acak dan meluas, apapun motifnya yang berdampak pada adversely affect the economic, cultural, and political foundation of society, dan a danger of incalculable gravity, seharusnya dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime. Kejahatan farmasi memiliki multiplier effect yang tidak mudah untuk diperbaiki. Pemohon juga menguraikan bagaimana modus-modus kejahatan farmasi dapat dilakukan serta implikasi-implikasinya di dalam perbaikan permohonan yang dianggap dibacakan. Selain itu, hal penting lainnya, ternyata ada instrumen hukum internasional yang membuka ruang untuk mengkategorikan kejahatan farmasi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini sebagaimana dalam Council of Europe Convention on Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes Involving Threats to Public Health yang ditetapkan di Moskow pada tahun 2011. Dalam pasal 13 konvensi tersebut, terdapat kondisi aggravating circumstances yang memungkinkan untuk mengkategorikan kejahatan farmasi sebagai kejahatan luar biasa. Konvensi ini telah dilampirkan sebagai salah satu alat bukti. Bahwa selain itu, mengingat prinsip konstitusionalisme, negara berwenang untuk menetapkan suatu kejahatan sebagai extraordinary atau the most serious crime. Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan suatu kejahatan sebagai the most extraordinary crime sebagaimana dalam putusan MK nomor 15 PUU 10 Romawi garing 2012. Pada bagian yang membahas mengenai kewenangan MK untuk menyatakan suatu kejahatan sebagai extraordinary crime serta meningkatkan ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut, poin penting dalam perbaikan permohonan yang pemohon dalilkan adalah produk undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang masih terdapat penumbra. Dalam kondisi kasus yang rumit atau hard cases, diperlukan pembacaan moral atas teks hukum oleh hakim. Hilangnya nyawa anak-anak adalah seruan moral yang mendasar. Kejadian ini menjadi suatu ironi yang mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kondisi tersebut, jika dikembalikan kepada lembaga pembentuk undang-undang yang harus melewati proses politik, pemohon khawatir justru menjadi suatu penal populisme. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa sifat negarawan yang melekat kepada hakim konstitusi yang tidak ada padanannya pada cabang kekuasaan lain, sehingga hakim konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kebaikan tertinggi atau summum bonum. Dalam perkara ini, pemohon dalilkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menembus penumbra undang-undang tersebut, yaitu dengan batasan 1. Kerugian konstitusional harus aktual, 2. Kerugian konstitusional bersifat non-derogable rights, 3. Berlaku umum, yaitu menyentuh hati nurani masyarakat secara umum. Bahwa dalam memeriksa fakta aktual, pemohon juga mendalilkan bahwa bukan berarti majelis hakim memeriksa norma konkret, tetapi sebatas untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa 1. Peristiwa telah terjadi secara aktual, 2. Korban jiwa terjadi secara acak dan luas terutama terhadap anak-anak, 3. Menyebabkan rasa takut secara meluas di masyarakat, 4. Tidak ada instrumen hukum yang adil yang dapat digunakan, 5. Pemerintah tidak menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Selain itu, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan dari Presiden, DPR, dan pihak terkait lainnya, sehingga sifat-sifat yang melekat pada pembentuk undang-undang juga dapat dilaksanakan oleh Mahkamah. Selain itu, Mahkamah pernah membuat tolak ukur untuk menghilangkan ancaman pidana sebagaimana dalam putusan MK nomor 4 garing PU 5 Romawi garing 2007 dianggap dibacakan, sehingga jika ancaman pidana yang diberikan ringan secara a contrario menghasilkan sebaliknya, maka seharusnya Mahkamah berwenang untuk meningkatkan ancaman pidana pasal aquo. Pada bagian dari petitum juga terdapat perbaikan dengan alasan tidak menggeser makna pasal sebelumnya selain hanya dengan menambahkan tingkatan ancaman pidana. Makna dalam rumusan sebelumnya masih tercakup dalam rumusan terbaru. Selain itu, dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan penafsiran analogi karena tidak membandingkan dua peristiwa ke dalam satu peristiwa, sehingga tidak memperluas rumusan delik pidana. Sehingga dapat dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam batas kesesuaian dengan asas umum hukum pidana. Selain itu, ancaman pidana mati terhadap kejahatan farmasi tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya. Sehingga hakim dalam kasus in concreto dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bahwa menurut pemohon, dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi menegakkan underlying principles dalam konstitusi, yaitu infuse our constitution and breathe life into it. Selain dan selebihnya dalam pokok permohonan dianggap dibacakan. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 106 garing PU 20 Romawi garing 2022 dibacakan. Atas perhatiannya, mohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi petitum sudah dibacakan, petitumnya berubah ini ya, Pak Rega ya. Jadi menjadi ada pidana mati, kemudian penjaranya ini seumur hidup, dan kemudian paling lama 20 tahun, dendanya hilang ya, begitu ya?
Untuk dendanya nggak diuji yang mulia.
Oh, nggak diuji dendanya?
Hanya pidana.
Hanya pidana ya. Ininya aja ya?
Iya.
Yang ada maknanya, dendanya tetap di situ ya? Dendanya tetap, baik. Baik, ini bukti yang diajukan adalah P1 sampai dengan P9, betul?
Betul yang mulia.
Betul ya, sudah diverifikasi dan nyatakan sah. Ya. Ada tambahan yang mulia? Tambahan? Ada mau ditambahkan? Monggo silakan. Ada tambahan sebentar ya. Dari Prof. Guntur Hamzah.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih selaku ketua panel sekaligus juga pimpinan sidang, Yang Mulia Pak Daniel Yusmik selaku anggota panel, saudara pemohon, saudara Rega Felix ya. Jadi ada catatan saya sedikit ya kaitannya dengan permohonan saudara. Saya mencatat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni pada sidang sebelumnya, itu memang perlu saya melihat memang sudah ada perbaikan dalam perbaikannya. Namun ya terkait dengan ya soal kerugian konstitusional ya dari pemohon, ini masih saya melihat pemohon belum menjelaskan secara lebih spesifik lagi ya mengenai uraian kerugian konstitusionalnya yang di dalamnya melainkan hanya menjelaskan bahwa pemohon mempunyai hak untuk hidup yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, itu bisa dilihat dalam halaman 4 ya perbaikan saudara. Kemudian yang kedua yang saya juga ingin meng-underline ya meng-highlight terkait dengan perbaikan yang telah saudara berikan. Nah, di sini memang sebagaimana yang disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Eni di sidang sebelumnya, itu penting untuk mengetahui pendirian mahkamah ya kaitannya dengan criminal policy ya, mengenai apakah yang tepat untuk sebuah sanksi pidana itu apakah berat, sedang, ringan. Nah, ini tentu ada rumusnya, ini masuk dalam criminal policy yang tentu itu menjadi referensi ya bagi pembentuk undang-undang ketika dia menormakan pasal tentang sanksi ya, ketentuan sanksi pidana. Nah, di sini tentu juga saudara itu saya melihat ya belum terlalu kuat ya, kalau nanti bisa nanti diperkuat lagi itu tentu lebih bagus lagi. Nah, juga perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa ya bagaimana posisi dari ya apakah ada ini apakah ada sudah punya referensi bagaimana penjatuhan sanksi atau kaitannya dengan tindak pidana terhadap sediaan farmasi sebagaimana terdapat dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan itu, apakah ya sudah punya referensi di negara lain ya yang menerapkan hukuman yang sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon. Ini perlu juga kita ketahui karena ini kan pada dasarnya ini bisa juga terjadi di tempat-tempat lain atau di negara-negara lain. Ini perlu saudara juga perlu mengelaborasi kalau sekiranya saudara memiliki referensi menyangkut itu lebih menarik lagi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya saudara pemohon ini ya ingin membuat sanksi itu menjadi lebih berat, itu dilandaskan pada motif apa? Apakah ada motif yang saudara ingin sampaikan atau cukup dengan penjelasan yang ada di dalam permohonan maupun perbaikan permohonan yang Anda telah sampaikan. Karena menurut hemat saya membaca itu saya belum melihat motif sesungguhnya. Kenapa saudara pengen itu sanksinya diperberat, ya? Bahwa itu mengatakan bahwa ini akan mengganggu, merusak tatanan, membuat orang yang melakukan kejahatan itu tidak jera melakukan kembali lagi, ya. Nah, itu sekira alasan sangat umum gitu. Nah, sementara khusus untuk kaitannya dengan pasal 196 ini, apakah ada motif yang lebih spesifik? Ya, itu sekira saudara pemohon, ya, saudara Rega Felix, mungkin ada penjelasan, saya persilahkan.
Baik, mohon izin yang mulia, untuk terkait legal standing, sebenarnya saya juga melampirkan bukti bahwa saya juga merasakan dampak kasus ini ke keluarga saya, khususnya terhadap anak-anak kan ini korbannya secara acak dan meluas, sehingga berdampak terhadap kehidupan keluarga juga. Makanya saya merasa legal standingnya ada, pertama itu. Kedua, dan ini kan sifatnya meluas dalam artian masyarakat umum. Jadi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara umum, pertama itu. Dan untuk terkait memperkuat itu pun nanti saya jika memang perkara ini di RPH dilanjut, nanti kemungkinan saya akan mengajukan juga saksi dan ahli untuk memperkuat argumen-argumen yang belum dimasukkan di dalam perbaikan permohonan ini. Begitu yang mulia, kurang lebih.
Ya, jadi sekira catatan-catatan itu seandainya ini lanjut ya, ya tentu ada catatan-catatan perbaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Prof.
Baik,
Eni,
ada tambahan?
Saya kembalikan, terima kasih.
Pak Dana. Baik, Pak Dana cukup ya. Baik, Saudara Rega Felix, ya, seperti biasa, Saudara sudah memahami bagaimana beracara di MK. Jadi terkait dengan permohonan Saudara, karena ini sudah masuk kepada perbaikan permohonan, ya tidak ada lagi fase perbaikan kedua, ya gitu ya. Jadi ini yang kami terima. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan permohonan Saudara ini, nanti akan kami laporkan kepada rapat permusyawaratan hakim. Ya, seperti biasa nanti saudara hanya menunggu saja kabar lebih lanjut dari kepanitraan, ya, bagaimana tindak lanjut dari permohonan saudara. Jelas enggak, Saudara Felix?
Baik, jelas yang mulia.
Sudah jelas ya, baik. Kalau begitu tidak ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia, mungkin nanti kalau memang berlanjut setelah
ya, nanti tunggu saja.
Ya,
tunggu saja.
Mungkin mohon izin saya akan memungkinkan saksi dan ahli yang mulia.
Ya, ditunggu saja ya. Ditunggu saja bagaimana kelanjutan itu. Ini setelah kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim, gitu ya. Ya, baik, itu ya. Catatan yang tadi silakan Anda perhatikan, tapi Anda tunggu saja kaitan dengan permohonan saudara ini dari kepanitraan, gitu ya. Sudah cukup
baik,
ya? Cukup, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi saya nyatakan
cukup,
sidang. Ya, kalau tidak ada lagi saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.